Mēs esam aicinājuši un konferencē gribam redzēt cilvēkus, kas ir iesaistīti dziesmu un deju svētku pasākumu rīkošanā ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Gribam dzirdēt viņu domas un viedokļus, kāda tad varbūt būtu tā nākotnes vīzija dziesmu un deju svētkiem un vai ir saikne starp svētkiem ārvalstīs un svētkiem Latvijā. Un kāda ir tā saikne? Vai tie svētki ārvalstīs ir vairāk tāda alternatīvāka vai atsevišķa vienība, vai tomēr tas ir kaut kas kopējs un vienots, un vai tas ir tilts uz Latviju un latvietību, ka tas ir tilts uz Latviju un latvietību. Tātad mēs gribam šai tēzei panākt apstiprinājumu.